Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun chorshanba, 2-dekabr, Toshkentda soat kechki 9. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi, jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev. Hamkasb xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda.
AQSh mudofaa vaziri Robert Gates mamlakat qo'shinlarini Afg'onistonga yuborish jarayoni 2-3 haftadan so'ng boshlanishini ma'lum qildi. AQShning NATO'dagi ittifoqchilari prezident Barak Obamaning Afg'onistonga oid yangi strategiyasini olqishladilar. Prezident Mahmud Ahmadinajod atom energiyasi xalqaro agentligi tomonidan Tehronga nisbatan qabul qilingan tanqidiy rezolyutsiyani noqonuniy deya atadi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Andijonda 22 shahrixonlik tadbirkor jazoga tortildi. Qolgan tadbirkorlar ustidan tergov davom etmoqda. Qarshida hibsda qolayotgan musulmon ayollar prezidentga tajovuz qilganlikda ayblanmoqda.
Endi menga asosisi hozir aytishgani 158. Bu eng kattasi menimcha. Prezidentga tajovuz qilish.
Tojikistonda sanktuarda 2G cheklangan tartibda ishlay boshladi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Yo'q, hammasi tayyor. Men shaxsan ishonmayman, shu bu rahatsiz bu xalq uchun jon kuydirish. Yo'q.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda muhojir ovozi eshitirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh mudofaa vaziri Robert Gates mamlakat qo'shinlarini Afg'onistonga yuborish jarayoni 2-3 haftadan so'ng boshlanishini ma'lum qildi. Washingtonda Senat qo'mitasi oldida chiqish qilgan Robert Gates yangi kuchlar Afg'onistonning janubiy va sharqiy hududlariga joylashtirilishi va bu jarayon 18-24 oyga cho'zilishi mumkinligini ta'kidladi. Mudofaa vaziri shuningdek AQSh NATO hamkorlaridan Afg'onistonga 5-7 ming harbiy yuborishni so'raganini bildirdi. Senat qo'mitasi oldida Gatesdan tashqari AQSh davlat kotibi Hillary Clinton va Birlashgan kuch qo'shinlar bosh shtabi rahbari admiral Mike Mullen ham chiqish qilib, prezident Barak Obamaning Afg'onistonga qo'shimcha 30 ming harbiy yuborish rejasini qo'llab-quvvatlashlarini ma'lum qildilar. Prezident Barak Obama Nyu-York shtatining West Point shaharchasidagi harbiy akademiyada qilgan chiqishida e'lon qilgan yangi strategiyaga ko'ra, 30 minglik qo'shin kelasi yilning yozigacha Afg'onistonga tashlanishi ko'zda tutilganini ta'kidlagan edi. Albatta, AQSh ittifoqchilari prezident Barak Obamaning Afg'onistonga qo'shimcha 30 ming harbiy yuborish to'g'risidagi qarorini olqishlamoqdalar. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen AQSh ittifoqchilari Afg'onistondagi missiyaga salmoqli hissa qo'shajaklarini ma'lum qildi. Rasmussen shuningdek alyanska a'zo davlatlarning Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuch yuborishiga umid qilayotganini bildirdi.
I can confirm that the allies and our partners
ittifoqchilarimiz va hamkorlarimizning endilikda salmoqli hissa qo'shishini men tasdiqlayman. 2010-yilda missiya ishtirokchilari Afg'onistonga qo'shimcha 5000, balki bunga qo'shimcha yana bir necha ming harbiy yuborildilar, dedi NATO bosh kotibi. Ayni paytda Pokiston rasmiy Vashingtonda prezident Barak Obama tomonidan e'lon qilingan Afg'onistonga oid yangi strategiyaning salbiy natija berishi oldini olish maqsadida Islomobod bilan yaqindan hamkorlik qilishga undadi. AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistonga qo'shimcha 30 ming qo'shin yuborish to'g'risida e'lon qilgandan so'ng Pokiston tashqi ishlar vazirligi mazkur bayonotni tarqatdi. Rasmiy Islomobod Afg'onistonga qo'shimcha harbiylar kiritilishi jangarilarni Pokiston hududiga o'tishga majburlashi mumkinligi xususida tashvish bildirib kelmoqda. Ikkinchi jahon urushi chog'ida yahudiylarni ommaviy qirg'in qilishga aloqadorlikda gumon qilingan 89 yashar Jon Demanyuk ustidan olib borilayotgan mahkama jarayoni sudlanuvchining betobligi bois qoldirildi. Ma'lum bo'lishicha, Demanyukning isitmasi oshib ketgan va shifokorlar Myunxen sudi mutasaddilaridan mahkama jarayonini qoldirishni so'ragan. Mahkamaning 21 dekabr kuni qayta boshlanishi kutilmoqda. Aslida ukrainalik Demanyuk Polshadagi Sobibor konslagerida 2-chi jahon urushi chog'ida 27900 nafar yahudiyni o'ldirishga ko'maklashganlikda ayblanmoqda. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 2-dekabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshidagi atom energiyasi xalqaro agentligi tomonidan Tehronga nisbatan qabul qilingan tanqidiy rezolyutsiyani noqonuniy deya atadi.
Barxilof mantiq va barxilof adl.
O'ta qudratli davlatlar bosimi ostida atom energiyasi xalqaro agentligi Eron millatiga qarshi noqonuniy va adolatsiz rezolyutsiya qabul qildi. Ammo bundan Eron millati tashvishga tushayotgani yo'q, dedi Mahmud Ahmadinajod. Ahmadinajod Eron o'z yadro inshootlari uchun 20% to'yintirilgan yonilg'i ishlab chiqarilishini ham ma'lum qildi. O'tgan hafta Eron hukumati mamlakatda uranni to'yintiruvchi 10 yangi korxona barpo qilishini e'lon qilgan edi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti rasmiylaridan biri Qozog'istondagi inson huquqlari ahvoli mamlakatning YHXTga kutilayotgan raisligi uchun katta sinov ekanini ta'kidladi. YHXTning demokratik tizimlar va inson huquqlari idorasi rahbari Yanish Linarchich Afinada qilgan chiqishida hozir Qozog'istonda demokratiya taraqqiy etayotgani va mamlakatning YHXTga raisligini qabul qilib olishi bu jarayonni to'g'ri yo'nalishga boshlashga xizmat qilishini bildirdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti inson huquqlari vaziyati uchun Qozog'iston hukumatini bir necha bor tanqid ostiga olgan. Tojikiston shimolida gepatit epidemiyasi boshlandi. So'g'd viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi ma'lumotida aytilishicha, birgina Xo'jand shahar yuqumli kasalliklar kasalxonasiga har kuni sariq kasalligiga chalingan 10 bemor yotqizilmoqda. Shifokorlarning aytishicha, gepatit odamlarning shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya etmayotganligi sababli tez tarqamoqda. Kasallikka chalinganlarning asosiy qismini balog'at yoshiga yetmagan bolalar tashkil etmoqda. Bugungi kunda viloyatda gepatitga chalingan 5000 dan ortiq kasal aniqlangan xabar qilinmoqda. O'zbekiston temir yo'llar davlat aksiyadorlik temir yo'l kompaniyasi Ispaniyadan 2 tezyurar elektropoyezd sotib oladi. Interfax'ning O'zbekiston temir yo'llari shirkatidagi manbaga tayanib xabar qilishicha, bu haqdagi kelishuv O'zbekiston kompaniyasi va Ispaniyaning Parentes Talgo S shirkati o'rtasida imzolangan. Shartnoma qiymati 38 million evroni tashkil etadi. Manbaga ko'ra, O'zbekiston temir yo'llari shirkati yangi elektropoyezdlarni o'z mablag'i hisobiga sotib olmoqda. Soatiga 250 km tezlikda harakatlana oladigan yangi elektropoyezdlar Toshkent-Samarqand yo'nalishi bo'yicha qatnaydi. 2004-yildan buyon ushbu marshrutda Registon tezyurar poyezdi yo'lovchilarga xizmat ko'rsatib kelmoqda.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugungi mavzularimizni yana bir bor eslatib o'tsam. Andijonda 22 shaharxonlik tadbirkor jazoga tortildi. Qarshida hibsda qolayotgan muslima ayollar prezidentga tajovuzda ayblanmoqda. Ozodlikning erkin mikrofonini tinglovchi xizmatida, shuningdek, dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda muhojir ovozi eshitilishi o'rin olgan.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar Ozodlik radiosining internet saytida 3w.ozodlik.org. Lekin O'zbekistonda Ozodlik radiosining internet saytiga to'siq qo'yilganligi uchun unga kirishning eng oson yo'li darvoza.com orqali kirishdir, eslatib o'taman. darvoza.com.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
22 shahrixonlik tadbirkor may oyidan buyon shu ish yuzasidan so'roq qilingan taxminan 250 kishining jazoga tortilgan birinchi qismidir. Andijon viloyat sudi tomonidan uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan shahrixonlik tadbirkorlar ishini kuzatayotgan inson huquqlari himoyachilariga ko'ra, buncha odamning 100 ga yaqini yaqinini ayollar tashkil etadi. Eslatamiz, sharxonlik tadbirkorlar ayblov xulosasiga ko'ra O'zbekiston Jinoyat kodeksining 9-ta moddasi bilan konstitutsion tuzumga tajovuzdan tortib, savdo tartibini buzganlik kabi ayblovlarda ayblandi. Boshqa tafsilotlar bilan Nodira tanishtiradi.
Andijon viloyati Shahrixon tuman prokuraturasi va sudidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shu tumanda istiqomat qiluvchi 22 tadbirkor ustidan jinoyat ishi shu yil iyun oyi boshida qo'zg'atilgan va dastlabki tergovdan keyin ish viloyatga oshirilgan.
Bizda ko'rilmadi u, Andijon viloyat sudida ko'rildi u ish menimcha. Bizda 159 bilan ish ko'rilgan yo'q opa.
Ular hammasi shahrixonlik tadbirkor yigitlar ekan.
Shahrixonlik, lekin o'sha o'zining instansiyasiga olib ko'rishdi viloyat sudi. Tergovdan keyin to'g'ri viloyat sudiga chiqqanda u narsa. Andijon viloyat sudiga murojaat qilasiz opa.
Andijon viloyat sudi esa bu borada ma'lumot bermadi. Faqatgina tadbirkorlar ustidan hukm o'qilgan va ularga qo'yilgan ayblovlar orasida O'zbekiston Respublikasi konstitutsion tuzumiga tajovuz qilganlik aybi borligini tasdiqladi xolos. Ushbu ishni kuzatib kelayotgan inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlardan olingan ma'lumotlarga ko'ra 22 tadbirkorga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 9 moddasi bo'yicha ayblov qo'yilgan. Jumladan, savdo yoki xizmat ko'rsatish qoidalarini buzish, faoliyat bilan litsenziyasiz shug'ullanish, qonunga xilof ravishda chet elga chiqish yoki O'zbekiston Respublikasiga kirish, jinoiy ishmalar tashkil etish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, ommaviy tartibsizliklar, kontrabanda hamda O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish ayblaridir. Ammo hukm aynan qaysi moddalarga ko'ra o'qilgani hozircha noma'lum qolmoqda va mustaqil manbalardan olingan xabarlarga ko'ra bu tadbirkorlarga qo'yilgan ayblovlarning aksari soxtalashtirilgan ayblovlardir. Ozodlik bilan so'zlashgan, ammo shaxsini oshkor qilish va ovozni yozib olishimizni istamagan guvohlarning so'zlariga ko'ra, ba'zi shaxslarning uylaridan O'zbekiston Islomiy harakati yetakchisi Tohir Yo'ldosh, taniqli ulamo Abduvali Qorning disklari topilgan. Yana ba'zilarinikidan Badyuzamon Said Nursiyning kitobi, hatto Qirg'izistonlik marhum Rafiq Qorning kitoblari ham diniy ekstremistik adabiyot sifatida topilgani va jinoiy ishga ashyoviy dalil qilib tikilgani aytilmoqda. Ya'ni jinoiy guruh sifatida qamalganlar ham vahobiy, ham nurchilikda gumon qilingan va ayni paytda savdo tartibini buzish, litsenziyasiz shug'ullanish, kontrabanda, ommaviy tartibsizlik kabi ayblovlarda ham ayblangan. Albatta, bu o'rinda guvohlar aynan Tohir Yo'ldoshning da'vatlar yozilgan diski huquq tartibot idoralari tomonidan tintuv chog'ida tashlab qo'yilgani haqida so'zlayotganini eslatib o'tish joiz. Umuman olganda esa jazoga tortilganlarga bir-biriga zid ayblovlar qo'yilgani va bu ish yuzasidan taxminan 250 ga yaqin kishining so'roqqa tortilgani Andijon viloyati huquq tartibot idoralarining keng ko'lamli va uzoq muddatli ishidan dalolat bermoqda. Shunday xulosani bildirayotgan Markaziy Osiyo inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Otayevaning bu ish yuzasidan mamlakatdagi 3 mustaqil manbaga tayanib ma'lum qilishicha, dastlab hibsga olinganlar O'zbekiston Islomiy harakatiga aloqadorlikda gumon qilingan.
Не задержали 27 человек, все стали давать какие-то показания.
Huquq tartibot idoralari bir kunda ketma-ket 27 kishini hibsga olgan va ular bergan ko'rsatmalar asosida boshqalar hibsga olina boshlagan. Ammo kuzatuvlarim asosida shunday xulosaga kelyapmanki, 26-27 may kuni sodir bo'lgan portlashdan bir necha kun o'tiboq viloyatning narigi chekkasida hibsga olingan o'nlab shaxslar avvaldan mavjud ro'yxat asosida hibsga olingan, deya taxmin qiladi Nadejda Otayeva. Hibsga olinganlarning asosiy qismi mahalliy tadbirkor va o'ziga to'q, endigina oyoq qotirayotgan o'rta sinf vakillaridir. Boshqacha aytganda, may oydan buyon borayotgan bu ish natijasida tumanning eng ish yurishgan kichik dindor tadbirkorlari birin-ketin chig'iriqdan o'tkazilgan. Sentyabr oyidan boshlab esa so'roq savolga bu tadbirkorlarning oilalari ham jalb etila boshlagan.
Под особый контроль взяты все женщины, имеющие родственные отношения вот к этой группе задержанных.
Mana shu guruhga qarindoshlik aloqasi bo'lgan barcha ayollar kuchli nazorat ostiga olingan. Bizgacha kelgan ma'lumotlarga ko'ra bu ayollar soni 100 ga yaqin. Ularning ko'pchiligi maxsus xizmatlar tomonidan so'roq qilingan va tumandan chiqib ketmaslik haqida ogohlantirilgan, deydi Nadejda Otayeva. Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasiga kelib tushgan guvohlik ko'rsatmalariga ko'ra hibsga olinganlarga advokat yollashga va yaqinlar bilan ko'rishishga ruxsat berilmagan, ayni paytda dastlabki kundanoq juda og'ir qiynoqlarga solingan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashgan va ismini ham sir tutishimizni so'ragan shahrixonliklardan biri o'zining jiyani sentyabr oyida hibsga olinib 10 kundan so'ng qo'yib yuborilganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra 10 kunlik hibsdan kelgan 23 yoshli yigit darvozadan kiriboq dod sola boshlagan va ruhiy iskanjaga tushib qolgan. Qariyb yarim soatlik urinishlar natija bermagandan so'ng shifokor chaqirishgan va tinchlantiruvchi dori bilan uni uxlatishga majbur bo'lishgan. Suhbatdoshimiz o'z jiyani dastlabki kunlardanoq jismoniy qiynoqlar bilan birga psixotrop vositalar bilan ham qiynalganini taxmin qilmoqda. Zero jiyanning o'zi shundan buyon normal muloqotga qodir bo'lmay qolgan. Bu suhbatdoshimiz qamalgan 22 tadbirkordan birining onasi bergan guvohlikni ham so'zlab berdi. Unga ko'ra oradan 3 oy o'tibgina o'g'lini ko'rgani borgan ayol u bilan suhbatlasha olmagan. 3 bolasi bor yigit suhbatda boshdan oyoq yig'lagan va suhbat orasida onasiga qiynoqlardan terisi shilinib ketgan ko'kragi va qornini ko'rsatgan. Afsuski, ozodlik tahririyatiga telefon qilgan va bu dardu hasratlarni so'zlayotgan guvohlar ochiq gapirishdan qo'rqmoqda. Ularning so'zlariga ko'ra maydan buyon davom etayotgan bu ish tumandagi dindorlar ko'ngliga chuqur istirob va qo'rquv solgan. Buni Markaziy Osiyo inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Otayeva ham tasdiqladi.
Безусловно, люди пережили нечеловеческую боль.
Shubhasizki, bu odamlar noinsoniy qiynoqlarga solingan va oqibatda chuqur istirob va qo'rquv ichida qolgan. Bizda hatto shunday guvohliklar borki, ularga ko'ra ba'zi mahbuslarning orqa teshigiga kimyoviy modda aralashtirilgan qaynoq suyuqlik quyishgan. Biz bu haqdagi ma'lumotlarni hammasini to'plab BMT va boshqa tegishli tashkilotlarga taqdim qilganmiz. Hozir Shahrixonda borayotgan ishlarni bir qator xalqaro tashkilotlar o'rganmoqda. Zero, bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, bu sud ishi Andijonda va umuman respublikada dindorlarga, ayniqsa o'ziga to'q oyoqqa turib olgan tadbirkor dindorlarga qarshi katta bir kompaniyaning boshlang'ich bo'lagiga o'xshamoqda, afsuski, deydi Nadejda Otayeva. Aynan shu jihatlari bilan bu sud ishi 2005-yil Andijon voqealariga turtki bo'lgan akromiylar ishini ham yodga solmoqda. Shahrixonlik tadbirkorlardan birining ozodlik bilan suhbatlashgan qarindosh so'zlariga ko'ra, buni huquq-tartibot idoralarining xatti-harakatlari ham isbotlab turibdi. Bu suhbatdoshga ko'ra, hukm o'qilishidan bir kun avval sud binosi oldida maqtal bo'lgan ota-onalarni hukumat yollagan advokatlar bir joyga to'plagan va Toshkentga borib arz qilishsa, jazo yengillatilishi mumkinligini aytishgan. Ota-onalar Toshkentga yo'l olgan, sud esa hukm o'qigan. Vaholanki shahrixonlik tadbirkorlar akromiylar kabi baquvvat emas va ularning yaqinlari unaqa to'polon qiladigan darajada ham emas, deydi bu suhbatdoshimiz. Unga ko'ra, bu yigitlar nari borsa 10-15 ming dollarlik biznes qilib yurgan, aksariyati hunarmand yigitlar edi. Hukumat nega bu yigitlarga yopishganini hech kim tushunmayapti to'g'risi, deydi shaxsiga oid ma'lumotlarni sir tutishimizni so'ragan shahrixonlik suhbatdoshimiz.
22 shahrixonlik tadbirkor may oyidan buyon shu ish yuzasidan so'roq qilingan taxminan 250 kishining jazoga tortilgan birinchi qismidir. Andijon viloyati sudi tomonidan uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan shahrixonlik tadbirkorlar ishini kuzatayotgan inson huquqlari himoyachilariga ko'ra, buncha odamning 100 ga yaqinini ayollar tashkil etadi. Biz bu voqeaning tafsilotlari bilan qiziqib boramiz va bu haqda sizlarga keyingi eshitishlarimizda yana hikoya qilamiz.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'qinlarida siz eshittirishimiz o'zbekistonliklar haqidagi lavhalarimiz sal keyinroq davom etadi. Hozir e'tiboringizni mana bu xalqaro xabarga qaratmoqchiman. AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistonda Taliban va Al-Qoida jangarilariga qarshi kurash uchun qo'shimcha 30 ming qo'shin yuborilishini e'lon qildi. Ayni paytda Oq uy rahbari AQSh qo'shinlari bu mamlakatda abadiy qolmayajagini ham qo'shimcha qildi. Seshanba kuni Nyu-York shtatining West Point shahridagi harbiy akademiyada qilgan nutqi orqali oshkor qilgan strategiyasida Barak Obama 2011-yildan boshlab AQSh qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqa boshlash hamda ko'zda tutilganini ta'kidladi.
As Commander in Chief, I have determined that it is in our vital national interest.
Bosh qo'mondon sifatida Afg'onistonga qo'shimcha 30 ming qo'shinning yuborilishi bizning milliy manfaatimizda ekaniga ishonchim komildir. 18 oydan keyin qo'shinlarimiz uyga qayta boshlaydi. Qo'shimcha kuchlar tashabbusini o'z qo'limizga olishimiz va Afg'oniston kuchlariga xavfsizlik mas'uliyatini topshirib, qo'shinlarimizni u yerdan mas'uliyatli ravishda olib chiqa olishimiz uchun lozimdir, dedi prezident Obama. Qo'shimcha 30 ming askar bilan AQShning Afg'onistondagi harbiy kontingenti 100 mingga yetadigan bo'ldi. Prezident Obama Nyu-York shtatining West Point shaharchasida harbiy akademiyada qilgan chiqishda e'lon qilgan yangi strategiyaga ko'ra 30 minglik qo'shinning kelasi yil yozigacha Afg'onistonga tashlanishi ko'zda tutilganini ta'kidladi.
These additional American and international troops will allow us to accelerate handing over responsibility to Afghan forces.
Bugun e'lon qilayotganim qo'shimcha 30 minglik qo'shin jangarilarga qarshi kurashni boshlay olishi va aholi yashaydigan asosiy hududlarda xavfsizlik o'rnata olishi uchun 2010-yilning birinchi yarmida tez sur'atlarda joylarga tashlanadi. Ular Afg'oniston xavfsizlik kuchlarini tayyorgarlikdan o'tkazish imkoniyatlarimizni oshiradi. Ular qo'shimcha shtatlarning xavfsizlik mas'uliyatini afg'onlarga topshira olishiga yordam beradi. Afg'onistondagi urush, deydi prezident Obama, boy berilgani yo'q, lekin u yerdagi vaziyat yomonlashib bormoqda va katta qiyinchiliklar saqlanib qolmoqda. Afg'onistondagi urush boy berilgani yo'q, Bu borada vaziyat orqaga ketmoqda. Hukumatning ag'darilishiga bevosita tahdid yo'q, lekin Talibonning qo'li ustun kelayotgani kuzatilmoqda. Afg'oniston al-Qoidaning saflari 11-sentyabr voqealaridan avvalgidek keng emas, lekin ular chegara oldi mintaqalarda panoh topishga muvaffaq bo'lmoqda. Obama Afg'onistondagi urushga oid yangi strategiyada 2011-yilning iyul oyidan boshlab Afg'onistondagi xavfsizlikni ta'minlash mas'uliyati mahalliy kuchlarga topshirib, AQSh qo'shinlarini olib chiqila boshlashi rejalashtirilganini ham ma'lum qildi. Afg'onistonda barqarorlikni o'rnatish urinishlari, dedi Oq uy rahbari, xalqaro miqyosdagi tadbirdir va AQShning ittifoqchilari ham bu urinishlarni kuchaytirishdan chetda qolmasligiga shubha bo'lmasligi kerak. AQSh prezidentining chiqishidan keyin NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen harbiy alyansning boshqa a'zolari Afg'onistonga kamida 5000 nafar qo'shimcha askar yuborishiga umid qilishini bayon qildi. Afg'onistonda xavfsizlik va barqarorlikka erishish oson kechmasligini ta'kidlar ekan prezident, buning uchun faqatgina harbiy salohiyatga tayanish noto'g'ri bo'lishi va maqsadga erishishda Pokistonning roli muhim bo'lishini ham urg'uladi.
We are committed to a partnership with Pakistan that is built on a foundation of mutual interest, mutual respect.
Strategiyamizning 3 ta asosiy jihati bo'lardir. Xavfsizlik mas'uliyatini topshirish uchun sharoit yaratish, ijobiy jarayonlarni kuchaytirish imkonini beradigan fuqaroviy sohalardagi harakatlarni oshirish va Pokiston bilan samarali hamkorlik o'rnatish. O'z nutqi davomida Obama Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayni korrupsiyaga qarshi harakatlarni kuchaytirish, afg'onistonliklar xavfsizligi va ularga ko'rsatiladigan xizmatlar sifatini oshirishga chaqirdi. Qo'shma Shtatlar Afg'oniston hukumatiga shartsiz yordam ko'rsatishga tayyor emas, deya qo'shimcha qildi. Prezident Oq uy rahbari AQSh askarlari 2011-yildan olib chiqila boshlashini aytgan bo'lsa-da, qo'shinlarning olib chiqilishi Afg'onistondagi vaziyatning qanday rivojlanishi va afg'on kuchlarining xavfsizlikni ta'minlay olish qobiliyatiga bog'liq bo'lishini ta'kidlab, AQShning Afg'onistondagi missiyasi tugashi muddatini e'lon qilmadi. Obama nutqining mavzusi bo'lgan Afg'oniston urushiga oid strategiyani qayta ko'rib chiqish uchun 3 oy ketdi. Afg'onistonda AQSh yetakchiligidagi xalqaro harbiy operatsiya 2001-yil 11-sentyabrda Al-Qoidaning Amerikaga terror hujumidan keyin boshlangan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Programdan gapiryapmiz. Eshittirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti hayotidan olingan lavhalar bilan davom etadi. Salkam bir oydan buyon hibsda qolayotgan qarshilik muslima ayollar prezidentga tajovuzda ayblanayapti. Avvalroq noqonuniy diniy da'vat bilan shug'ullanganlikda ayblangan qarshilik 30dan ziyod muslima ayolga nisbatan endilikda siyosiy ayblovlar ham ilgari surilyapti. Ular konstitutsion tuzumga ham tajovuz qilganlikda ayblanmoqdalar. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Mehribon lavhasida tanishamiz.
O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Qashqadaryo viloyati bo'limi rahbari Gulshan Qorayevaning ozodlikka bildirishicha, hibsda saqlanayotgan qarshilik ayollarga nisbatan qator siyosiy va diniy motivlardagi ayblovlar ilgari surilyapti.
Endi menga asosiysi hozir aytishgani 158. Bu eng kattasi menimcha. Prezidentga tajovuz qilish. O'sha 158 ni qo'yishgan, u qolganlari 159, 244 xohlaysizmi, ular qo'yiladi. 7 talaga yaqin nima qo'yilgan deyshapti.
Qarshilik 30dan ziyod ayol joriy yilning 5-noyabrdan boshlab hibsga olingan. Keyinchalik ulardan ayrimlari hibsdan ozod qilindi. Qarshilik Zulxumor opa ham qizi Nigora bilan birgalikda 5-noyabr kuni hibsga olingandi. Zulxumor opa hozirda hibsda, qizi Nigora esa 2 kun hibsda ushlangach ozod qilingan. Nigora Nosirovaning ozodlikka aytishicha, hibsdan chiqarilgan ayollar hamon tergovga chaqirilib turibdi.
Nigora xon, siz bilan nechta odam chiqdi?
5 kishimi chiqdi-da.
Endi hozir onangiz qayerda, Zulxumor opa?
Yo, bilmayman da qayerdaliklar. Bizani birga olib ketgan hammamizni. Alohida saqlab, bilmayman qaysi kishini olib ketgan.
Borgandan keyin alohida saqlashdimi?
Ha, alohida so'roq qilingan bizda.
Siz qancha o'tirdingiz hibsda?
So'roq qilishdi, 2 kun o'tdi dedi.
2 kun o'tirdingizmi?
Ha.
Nima deyshti endi, nimani so'roq qilishyapti, nima deyshyapti?
Bilmayman, unisi tushunmaymiz, endi anoqlamish.
Nima deb qo'yib yuborishdi sizni?
Zanimi, uni ham tushunmayman deb qo'yib yuborishdi.
O'sha qo'yib yuborganda biror narsa deyishdimi, biror bir tilxat olishdimi, yo boshqa qilishdimi?
Shu tilxat yozdi.
O'sha chiqqaningizdan beri keyin chaqirishmayaptimi?
Yo, borib turamiz arada.
A, baribir tergovga chaqirishyaptimi?
Ha, borib turamiz-da, so'roqqa.
Nigora bilan suhbatimiz davomida u hibsda kechgan 2 kunlik hayoti va tergov
tafsilotlariga to'xtalishni xohlamadi. Hozirda hibsda saqlanayotgan qarshilik ayollardan 2 nafari Mehriniso Hamdamova bilan Shohla Rahmonovalar 2004-yildan buyon O'zbekiston inson huquqlari jamiyati a'zolari bo'lib faoliyat ko'rsatib kelyaptilar. Qarshilik 40 yoshli Mehriniso Hamdamova 2007-yilning 1-noyabridan boshlab Qarshidagi Ko'k Gumbaz masjidida tashkil qilingan otinoyilar o'quv kursida qizlarga diniy bilim berib kelgan. 2009-yilning 5-noyabridan boshlab esa Mehriniso Hamdamova va uning sobiq talabalarini ommaviy ravishda hibsga olish boshlangan. Latofat Orziqulovaga ko'ra, uning onasi Mehriniso Hamdamovaga dastlab otinoyilar o'quv kursiga kelgan talabalarga noqonuniy ravishda diniy da'vat qilganlik aybi qo'yilgandi. Qashqadaryo viloyati bosh otinoyisi Shoira Karomova Ozodlikka bergan intervyusida o'zining otinoyilar o'quv kursi tashkilotchilaridan biri ekanini aytib, Mehriniso Hamdamovaning hibsga olinishini uning o'quv kursidagi faoliyati bilan bog'lash noto'g'ri degan fikrni bildirgandi. Qashqadaryo viloyat Milliy xavfsizlik xizmati boshqarmasining tergov bo'linmasi boshlig'i Adliya podpolkovnigi Rahmatov imzo chekkan Mehriniso Hamdamovaning uyida tintuv o'tkazish haqidagi rasmiy hujjatda Qarshi shahrida yashovchi Hamdamov va Mehriniso va boshqalar doimiy ravishda o'z yashash uylarida noqonuniy va yashirin tarzda diniy mavzudagi yig'ilishlar tashkil qilib, ushbu yig'ilishlarni jamoatga birlashish, jamoatga ko'proq yoshlarni jalb qilib, saflarni kengaytirish kabilar to'g'risida o'tkazib, o'z saflarni kengaytirish uchun da'vatlar hamda faol harakatlar qilib kelganlar deyiladi mazkur hujjatda. Endilikda esa qarshilik ayollar siyosiy motivlar bilan ham ayblanyaptilar. O'zbekiston Respublikasi prezidentiga tajovuz qilish ayblovi bilan ommaviy hibslar o'tgan asrning 90-yillari o'rtalaridan boshlangani ma'lum. Bundan 15 yil avval prezidentga tajovuzda ayblanib mahkamaga tortilgan muxolifat faoli Dilorom Isxoqova fikricha, ommaviy hibslar Karimov rejimi davrida bir muddat ham to'xtamagan.
94-yildan 95-yilgacha Murod Jo'rayev, men degan bir 4 kishi sud qilinganda ham prezidentning hayotiga tajovuz, konstitutsion tizimga qarshi mana shunday bir moddalar qo'yilgandi bizga ham. Endi oradan shuncha yil o'tdi, hali hanuz hech narsa o'zgargani yo'q. Yana o'sha moddalar qo'yilib yotibdi. Erkaklarga qo'yilib bo'ldi, endi ayollarga o'tishdi. Mana ayollar ham katta-katta guruhlar qamalyapti. Men qo'rqamanki, musulmon ayollar ham bir kun tugab qolar, endi bolalarga ham o'tishmasa. Chunki sud qilinmagan faqat bolalar qoldi hozir. Ayollarga ancha bo'ldi, boshlandi. Toshkentda ham juda ko'p ayollarni qo'lga olishdi. Mana endi Qashqadaryoda shunday voqea bo'ldi. Ularni shu xizmat tahrir yoki boshqa bir ekstremistik guruhlarni ayollar qanoti deb turib sud qilsa kerak nazarimda. Ichidan bir alamki, hech qanday bir yordam ko'rsata olmasligini. Eng dahshati advokatlar ham bu ishlarni olishni istashmaydi, chunki natija ma'lum. Sud bo'lmasdan turib hammamiz uning natijasini bilamiz, ular albatta qamaladi. Hali biron marta mana shu moddalar bilan hibsga olingan odamni oqlanib chiqqanini biz eshitganimiz yo'q 20 yil ichida. Faqatgina qamaladi. Bu shubhasi.
Dilorom Isxoqova fikrlari edi. Ozodlik uchun mehribon.
Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. AQShning NATO'dagi ittifoqchilari prezident Barak Obamaning Afg'onistonga oid yangi strategiyasini olqishladilar. O'zbekiston temir yo'llari davlat aksiyadorlik temir yo'l kompaniyasi Ispaniyadan ikkita tez yurar elektropoyezd sotib oladi. Eron rasmiylari Fors ko'rfazida mamlakat chegarachilari tomonidan qo'lga olingan britaniyalik 5 sportchini ozod qildi. Eshitirishimiz davom etadi. Pragadan gapiryapmiz. Jahon banki, xalqaro moliya korporatsiyasi va Price Waterhouse Coopers auditorlik kompaniyasi dunyo davlatlarida soliq to'lash bo'yicha vaziyatni tahlil qilib hisobot e'lon qildi. Hujjatda soliq to'lash qiyin bo'lgan 10 davlat ro'yxatiga O'zbekiston ham kiritilgan. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Soliq to'lovi 2010 deb nomlangan hisobot aholisi soni 4 milliondan ko'p bo'lgan davlatlardagi o'rta va kichik shirkatlar uchun belgilangan soliqlarni tahlil qilish bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar asosida tuzilgan. Hisobot mualliflaridan biri Price Waterhouse Coopers shirkati vakili Susan Simon hisobot maqsadi haqida ozodlikka bularni aytdi.
The purpose of the report is to provide information.
Hisobotdan ko'zlangan maqsad soliq sohasi islohotlari o'tkazish masalasini ko'rayotgan hukumatlarga ma'lumotlar orqali yordam berishdan iborat. Hukumatlar o'z soliq tizimini boshqa davlatlar, jumladan qo'shni davlatlarning soliq tizimlariga taqqoslashda yordam berish uchun ularni ma'lumot bilan ta'minlashdan iborat, dedi Price Waterhouse Coopers shirkat vakili. Soliq to'lovi 2010 deb nomlangan hisobotda Maldiv orollari, Qatar, Gonkong, Birlashgan Arab Amirliklari, Singapur, Irlandiya, Saudiya Arabistoni, Umman, Yangi Zelandiya va Kiribati soliq to'lovi eng yaxshi davlatlar deb tan olingan. Ro'yxatdagi o'rinlar har bir davlatdagi o'rta va kichik hajmdagi shirkatlarning soliq to'lashi osonligi, yil davomida necha marta soliq to'lashi, to'lovlar uchun qancha vaqt sarflanishi va necha foiz soliq davlatga to'lanishiga qarab belgilangan. Masalan, soliq to'lash osonligi bo'yicha tuzilgan ro'yxatda O'zbekiston 183 ta davlat ichida 178-chi o'rinni egallagan. Yiliga necha marta soliq to'lash ro'yxatida esa O'zbekiston 183 davlat ichida 180-chi o'rinni, soliq to'lash uchun sarflanadigan vaqt ro'yxatida 145-chi o'rinni va necha foiz soliq to'lanishiga qarab belgilangan ro'yxatda O'zbekiston 183 davlat ichida 176-chi o'rinni egallagan. Hisobotning soliq to'lash eng qiyin 10 davlat ro'yxatiga Yamayka, Mavritaniya, Gambiya, Boliviya, O'zbekiston, Markaziy Afrika Respublikasi, Kongo Respublikasi, Ukraina, Venesuela va Belarus kiritilgan.
Uzbekistan comes in the most difficult 10.
O'zbekiston ikki o'lchov, ya'ni soliq stavkasi va to'lovlar soni o'lchovi bo'yicha soliq to'lash eng qiyin bo'lgan 10 ta davlat ro'yxatiga kiritildi, deydi hisobot mualliflardan biri Susan Simon. Hisobotda o'rta va kichik hajmdagi shirkatlarning umumiy soliq stavkalari ham o'rganib chiqilgan. Unga ko'ra, dunyo bo'yicha shirkatlar o'z daromadining 48.3% ni davlatga turli soliq shaklida to'laydi. Bu ko'rsatkich Yevropa ittifoqida 44.5% ni tashkil etadi. AQShda shirkatlarga belgilangan umumiy soliq stavkasi 46.3% ni tashkil etgani uchun bu davlat ro'yxatda 118-chi o'ringa qo'yilgan. O'zbekiston
Uzbekistan, we have a total tax rate of 94.9%.
O'zbekistonda umumiy soliq stavkasi 94.9% ni tashkil etadi. Bu yuqori ko'rsatkich bo'lgani uchun O'zbekiston 183 ta davlat ro'yxatida 176-chi o'ringa qo'yilgan, deydi Susan Simon. O'zbekistonlik tadbirkorlardan biri fikricha, o'rta va mayda shirkatlar uchun davlat tomonidan belgilangan soliq stavkalari yuqori bo'lgani uchun shirkatlar rivojlanishi va faoliyatini kengaytirishiga imkoniyat yo'q, degan fikrda.
Aşlı 95%'ini alıp boyayıptı degeni güde doğru ki, demek ki bugünkü günde Özbekistan'dan tedbirkarlar kaçıyaptı ve kaçmasayan umumen işlemeyi koyuyaptı. Hakikaten halkı bakışı mümkün tedbirkarlar. Devlet bakamaydı, lakin tedbirkarlar baka oladı. Bak, aşıngeyem yol koymayaptı. Degeni, hemen paydanı paşlı alıp boyayıptı. O paydanı siz, bilmiyemem desiz, kutulmuyorsunuz. Tadbirkorlar rivojlanishligi uchun ularga so'sovlar qo'ymasdan demokratik davlatlar qaysi foizda shunaqa to'lov qo'yayotgan bo'lsa, o'sha narsani qo'yib turib va keng ko'lamda harakat qilishlikka, mustaqil harakat qilishlikka yo'l berish kerak. Hozir hech bo'lmasa mayli qarang, puldan boshqa narsadan yordam bermasin, halaqit qilmasin, to'siq qo'ymasin. O'shunaqa bo'lsa ham O'zbekistondagi o'zbek tadbirkorlar ish qiladi va xalqni baqadi,
deydi o'zbekistonlik tadbirkorlardan biri. Jahon banki, xalqaro moliya korporatsiyasi va Price Waterhouse Coopers tashkilotlari hamkorligida 5-chi marta e'lon qilingan hisobotda global moliyaviy bo'hron sharoitida soliq tizimi islohotlariga alohida e'tibor qaratilgan. Susan Simon O'zbekiston hukumati o'z soliq tizimini isloh qilishda mazkur hisobotda keltirilgan ma'lumotlardan foydalanishiga umid bildirdi.
We hope that the Uzbek government along with other governments will look at the data.
Biz O'zbekiston hukumati boshqa hukumatlar qatori ushbu ma'lumotlarni ko'rib chiqishiga va mamlakatda tadbirkorlik uchun belgilangan soliqlarni isloh qilishda undan foydalanishiga umid qilamiz, dedi soliq to'lovi 2010 deb nomlangan hisobot ham muallifi Price Waterhouse Coopers shirkati vakili Susan Simon Ozodlikka bergan intervyusida.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz, eshitirishlarimiz davom etadi. Moskva meri Yuriy Lushkov o'zini poraxo'rlikda ayblagan liberal qarashdagi siyosatchi va Kommersant nashriga qarshi bergan da'vo arizasi yuzasidan olib borilgan mahkamada g'olib chiqdi. Lushkovning bu ishda g'olib chiqishi hech kimni hayratga solmadi. Moskva meri o'zining 18 yillik faoliyati davomida bu kabi mahkamalarda hech qachon mag'lub bo'lmagan. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
Moskva sudi liberal qarashdagi siyosatchi Boris Nemtsovga tuhmat qilgani uchun Moskva meriga $17,100 jarima to'lash to'g'risida qaror qabul qildi. 30 noyabr kuni Moskva sudi shuningdek Nemtsov ayblovlarini nashr qilgani uchun Kommersant nashriga ham Lushkovga qarab $17,100 tovon puli to'lash to'g'risida buyruq berdi. Bundan tashqari Nemtsov ham Kommersant nashri ham Lushkovni ayblagan o'z bayonotlaridan voz kechishlari lozim. Rossiya bosh vazirining sobiq o'rinbosari muxolifatdagi Solidarnost harakati asoschisi Boris Nemtsov mahkama qaroridan tushkunlikka tushmaganini aytadi.
Я, конечно, рад, что практически все требования Лужкова ко мне отвергнуты. Он же требовал опровергнуть 7 фраз. Осталось всего одна.
Лужковның менге болган барча талаплары инкор етілгенден мен мамнунман. У 7-та жумланы рад етішімні талап қылды. Бірақ бітті жумла қалды. Мен Москва хукуматының барча жабхаларды коррупция урчыганы көпчілік москваликлер үчін сыр емес. Деген жумланы өзгартырышым керек екен. Мен енділікті яңгы жумланы «Bu narsa moskvaliklar uchun sir», deb boshlayman, dedi Boris Nemtsov. Lushkovning bu ishda g'olib chiqishi hech kimni hayratga solmadi. Biroq Kommersant nashrini jazolash to'g'risidagi qaror Rossiyadagi matbuot erkinligi borasida mavjud xavotirlarni yanada kuchaytirdi.
Я считаю абсолютным хамством и неприкрытым давлением решение о том, чтобы столетие годовщины газеты «Коммерсант».
«Коммерсант» нашры узының 100 иллигіні нишанлайоткен бір пайтта одыл судымызның хеч бір сабапсыз бу нашырге 500 000 рубль жарима салыш тоғырстаги қарарыны «Мен мутлақ беадаблик ва очық-на-очық басым уткезыш» деп білемен, деді Борис Немцов. Әні пайтта «Коммерсант» нашры адвокаты Дмитрий Жарков, Лужковның дава аризасы журналистлар овазыны учырышке қаратылгенні такидлады.
Мы немедленно обжалуем решение суда. Краткая жалоба уже готова. Мы считаем, что сумма...
Суд qaroriga qarshi biz tez fursatda shikoyat arizasi topshiramiz. Qisqa shikoyat arizasini tayyorlab bo'lganmiz. Fikrimizcha, gazetalarning Yuriy Lushkov haqida yomon gaplar yozmasligini oldini olish va ularni qo'rqitish maqsadida jarima puli ataylab oshirib yuborilgan, dedi Kommersant nashri advokati. Aytilishicha, Nemtsov joriy yil boshida Yuriy Lushkovning 18 yillik faoliyati haqida kichik broshura chop qilgan. Unda Nemtsov Moskva merini turmush o'rtog'i Yelena Baturina biznesini rivojlantirish niyatida o'z mansabini suiiste'mol qilganlikda ayblagan. Ma'lumki, Baturina Rossiyaning eng boy tadbirkor ayoli hisoblanadi. Joriy yil boshida New York Times nashri Moskva merini Kavkaz va Moldovada ayirmachilarni qo'llab-quvvatlaganlikda ayblagan edi. Lushkov o'z navbatida bu nashrga qarshi da'vo arizasi berdi va bu ishda ham hozircha kurak yer ko'rmagan qudratli mer g'olib chiqdi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Erkin mikrofon rukuni ozodlik to'lqinlarida bir rukunda siz az tinglovchilardan telefon va SMS orqali ozodlik radiosiga bildirgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritib boriladi. Bugungi erkin mikrofon rukuni mehmonlari o'zbekistonliklar va mamlakatdan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari. Xo'ja Ko'rsinga saylovlar, toshkentlik Abduxor aka ozodlik radiosida O'zbekistondagi parlament saylovlari haqida gapirgan O'zbekiston liberal demokratlar partiyasi a'zosi Komila Sodiqova fikrlariga munosabat bildirar ekan O'zbekistondagi saylovlar Xo'ja Ko'rsinga o'tishini ta'kidlab o'tdi.
Endi bilasizmi, bir tarafdan o'ylab ko'rsam, lekin juda to'g'ri gaplarni gapirdilar-da, mana Toshkentga to'g'riyamman. Chiqib bir oddiy bir fuqaroman, lekin ba'zigina bo'lsa ham hamma yerdan xabardor. Qiziqaman o'zim. Men siyosatchi emasman, lekin ancha-muncha narsalardan xabardorman. Çünkü uzun yani başımdan uçken. Avala baş, şu kanıyla iken otları Sadık'a sinimize. Minden bir rahmet şu içeriği bana çıkıp getirgenleri ki. Birinciden bize bana gel, şimdi erkeğimize yu, bazı bırakırlarını koluna kemiydi de şu getir. Rahmet şu içeriği şu getir dedi. Mayla yani bir kitası ne kadar kaldı, yani yolbaz bulardım, kim bulardı. Şu içeriği çıkıp can kuydurup, gapirdi-da, o'sha tarbiya qilgan ota-onalarga rahmat, shunchalik. Kimdir gapirish kerak edi buni, kimdir. Bu sistema o'zi shunaqa-da, bilasizmi, bu hali deputatlarni saylash, mana men o'zim ham ko'p ishtirok etganman, u o'zi haqiqiy. Bir yil oldin bular tayinlanib qo'yadi. Bu ertaga saylovga chiqib, bu kim bo'ladi? U farqi yo'q uni. O'zi bu hammasi o'zi tayyor. Mana 4 kundan beri televizorda shu 5 ta partiya shu qochqochyapti gapni endi qo'yaverasiz. Ularga xalq kerak emas. Ular shu lavozimini olsa bo'ldi. Birdan bir xuddi hali nasibini qilib topshiradi-da. O'zi u hammasi tayyor. Men shaxsan ishonmayman. İşte bu birortasi bu xalq uchun jon kuydirish. Yo'q. U mutlaqo yo'q.
Deydi toshkentlik Abduqahor aka O'zbekistonda yaqinda o'tadigan parlament saylovlari haqida fikr bildirar ekan. Germaniyaga ilm olish uchun kelgan Ahmadjon Umid jamg'armasi yo'llanmasi orqali xorijda o'qib O'zbekistonda ish topolmagan tengdoshlari haqida gapirar ekan, O'zbekistondagi soliq tizimining mukammal emasligi xususida ham o'z fikrlarini aytib o'tdi.
Mana ko'p tanishlarim Umid jamg'armasi bo'yicha o'qigandi. O'qigan, lekin O'zbekistonga kelgandan keyin bu yerda rosa ancha qiynalishgan. Ularga darajada ish ham topib berishmagan O'zbekistonda. Ularga ish topib berishmaganda, topganlari, topib berishganlari juda oylagi past bo'lgan. O'shaning uchun ko'pchiligi anaqa xorij mamlakatiga ketib qolgan. O'zbekistonda yana bitta narsani aytmoqchi edim. Oldin men o'zim O'zbekiston tadbirkorlik qilganman. O'zim ham yosh bo'lsam, firma ochib tadbirkorlik qilganman-da. O'zbekistonda soliq tizimini hech qachon mana shu to'g'ri yo'lga solib bo'lmaydi deb o'ylayman men.
Nega?
Masalan, hozir juda yaxshi qonunlar chiqqanda, juda yaxshi qonunlar chiqqan. Hammasi tadbirkorlarni himoya qilishga deb ana qilibdi, lekin mani o'zim ishlaganimda, masalan, bitta misol, kassa apparati O'zbekistonda umuman keraksiz narsa deb hisoblayman. Mana bu aslida kerak narsa, lekin O'zbekistonda ayni paytda keraksiz hisoblayman. Masalan, uni har bitta tadbirkor, masalan, xaridor narsa olganda chek urib berish kerak. Chek urib berish kerak, lekin uni urilgan cheklar hammasi bankka boradi. Keyin uni hisob raqamiga tushgandan keyin u hech qanaqa mahsulotini ishlab chiqaruvchidan pul o'tkazish yo'li bilan sotib ola olmaydi. Sotib ola olmaydi, keyin uni boshqa endi iloji qolmaydi, ya'ni chek urmaslikka harakat qiladi tadbirkor. Chek urmaslikka harakat qilgandan keyin uni soliqchilar keladi, bitta eng oxirgi bahonasi, firma juda ham to'ppa to'g'ri ishlayotgan bo'lsa ham, eng oxirgi bahonasi ana o'shandan ayb topadi. Mani o'zim ham ishlab yurgan paytim endi odamlar o'rganib qolgan O'zbekistonda, chek olmaslik o'rganib qolgan, hamma biladi narsani. Xuddi anaqa teatr tomoshasini ko'rsatayotgandek ana qiladi. O'zbekistonda soliqchilar keladi, teatr biladi, aka, men sizga bilasiz, buni hech iloji yo'qki chek urish desa, uka, mana bilaman, qonun nima qiladi deydi. Mana qonun bo'yicha ishlashim kerak deb aytadi. Mana endi o'sha soliq tizimini ko'pchilik anaqa qiladi, yozadi-da, mana yozadi. Biz anaqaga byudjetimiz soliq bilan zo'r to'layapti, soliq yengillashtiryapmiz, mana qanday qonunlar chiqaryapmiz. Hamma chiroyli gapni gapiradi. Shunaqa zo'r gapdan gapiradi, shunaqa zo'r qonunlar chiqaradi, lekin umuman soliq tizimini ishga solmagan bo'lmaydi. Soliq tizimi ishlamasa davlatning byudjetini ham oshkor qilib bo'lmaydi, oshkor qila olmaydi odamlar. O'shaning uchun soliq tizimini rivojlantirmagan holda ekonomikani hech qaysi anaqasini raqamlar bilan aytib bo'lmaydi, soliq tizimini rivojlantirmaganda.
Deydi, hozir Germaniyada ilm olish uchun kelgan Ahmadjon O'zbekistondagi soliq tizimi haqida o'z fikrlarini aytar ekan. Jizzax viloyatining Baxmal tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Ochil Mirzoyev Ozodlik radiosiga e'tiroz bildirar ekan, xorijdagi o'zbekistonlik fohishalar haqida gapirilganda ularni butun o'zbek millatiga mengzamaslikka da'vat etdi.
Oxirgi paytda sizlarning radiolaringizda shu bizning o'zbeklarga nisbatan ayrim kishilar bir noto'g'ri gaplarni gapirayotgan, biz ancha shunga nima qilib qoldik-da, o'ylanib, nima uchun bu o'zbeklar deb gapiradi bular zahir deb turib endi. Yaqinda bir arab mamlakatlarida yurgan o'zbekistonlik o'zbek fohishalari haqida bir vola degan singlimizni ukasi bilan makasi bilan yurar ekan-ku, shu qo'shiq aytib turib. O'sha tinglovchilaringiz bor-u, u gapni sizlarga emas, aslida o'sha davlatdagi ichki ishlar borku shug'ullanadigan. O'shalarga aytish kerak-da, bunaqa yomon gapni butun dunyoga tarqatish bu juda katta gunohda. Bular o'sha tarqatganlar, tarqatishga yordam berganlar ham butun do'zaxga tushadi deganda. Keyin u yerda gapirilayotganlar faqat o'zbeklar haqida gapiradi. Axir aytyapti, u yerda Buxoro, Samarqand shaharlaridan ko'p. O'zbekistonda axir o'zbek bor, tojik bor, qozoq bor, qirg'iz bor, armani bor, gruzin bor, hamma millatdan bir Irani bor. U ayol kishi rost gapiribdi, o'shalarning haqiqatdan o'zbekmi yoki bo'lmasa O'zbekistondan borgan boshqa bir millat vakillaridir ular. O'zbek emasdir 100% axir ular hammasi. Lekin nomi o'zbek ataladi. Lekin birovga fohishalik qilayapti deyishdan oldin unga to'rtta guvoh keltirish kerak. Guvoh keltirmasa u jazolanish kerak, axir 80 tayoq urilib qamoqqa berilish kerak. Birovga tuhmat qilayotgandir balkim ular. Balkim bizning millatni pastga urayotgandir. Bu yerda sizlardan ular foydalanayotgandir. Mana shu gaplarni eshitib judayam bir xafa bo'ldik, aka, judayam bir xafa bo'ldik. Axir biz o'zbekmiz, hali tashqarida yurgan unaqa qizlardan 500-tadir, 600-tadir balkim o'zbek millati emasdir. Lekin bu yerda 80-ga kirgan, 60-ga kirgan, 70-ga kirgan, umrida ro'molini ochmagan o'zbek momolarimiz bor. Ko'chaga chiqmagan, birovni nomahramni ko'rmagan qancha bobolarimiz bor. Axir o'zbek deganda hammamizga keladiku axir bu narsa. Shuning uchun men sizlardan iltimos qilaman aka. Bu narsalarni o'sha o'zbek o'sha yomon iflos gapni gapirgan paytda payg'ambarning yuzini teskari burganda bunaqa iflos gapni davraga olib kelmagin deganda, davraga olib kelmagin, u o'sha yerda qolsin. U albatta vaqtiga o'zi jazosini oladi degan. To'g'ri, achinamiz o'sha yurishlarga. Lekin qaytamiz, o'tish davri, katta respublika, millat ko'p, hali kechagina sovet tizimidan endi tarqaganmiz. Hali qayoqqa borish bilmay, hali bo'sh qo'yilgan mol bo'shab shabni yuribmiz-da ko'rdingiz hali. Endi bu o'sha o'zbeklar haqidagi yomon gaplar haqidagi mening fikrim aka.
Deydi Jizzax viloyatining Baxmal tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Ochil Mirzoyev. Qo'qonlik Akram Vohidovning O'zbekiston xalqi jannatda yashamoqda, tashqaridagilar esa bu jannatni ko'ra olmayotir degan mazmunda ozodlik shaniga qilgan tanqidiga tinglovchilarimizdan tinmay munosabatlar kelmoqda. Bu haqda sharsabizlik bir tinglovchimiz shunday deydi.
Mana shu qo'qonlik akaxonimizmi, u kishi ukaxonimizmi? Boynagi bitkul osmondan kelib maqtanib qurbonlikni kambag'al odamlar ham qilyapti deb. Qurbonlikni aslida Xudoyim taolo o'zida to'q odamlarga buyurgankin, bismillahir rohmanir rohim valizul qurba val yatama val masakini vabni sabil sadaqallohul azim. Qurbonlikni birinchi navbatda yetimga, irqidan, jinsidan, dinidan qat'iy nazar, ikkinchi kambag'al, ya'ni haqiqiy yo'lda bo'lgan odamlarga buyurgan. Biz endi qonimizni qappaytirib hamma joyga borib yeb, yaxshi ekan, palon ekan, pistovak ekan deyishimiz bu qo'qonlik akaxonimizga o'xshab nomaqbuldir. U akaxon, siz nafratlanaman ozodlikdan deyapsiz. Sizni bo'yningizga arqon solib eshitgin demaydi ozodlikni. Xohlasangiz eshiting. Xohlasangiz eshiting, xohlamasangiz eshitmayin. Mana o'ylaymanki, mana hurmatli prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich gaz sohasi bo'yicha, mana gazlashtirish bo'yicha farmon berganlar u kishi. Lekin quyi tabaqalari hech qanaqa olishmaydi endi gaplarini. Quyi organlar. Xudoga ming qalloh shukr bo'lsin, quruqdir bala o'tib, mana gaz yo'q-ku endi aksariyati. U inson qo'qonlik akaxon. O'zizdan ortiqcha bo'lsa yetim, miskin, kambag'allarga ulashing. Toki bitta nufuzli radio stansiyani obro'sini to'kishga hech kimning haqqi yo'q deb o'ylayman. Hurmat va ehtirom bilan Ozodlik radiosini tinglovchi Shahrisabzdan.
Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'taman. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang. Biz imkonini topib albatta siz bilan qayta bog'lanamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Endi navbatni Muhojir ovozi eshitirishiga beramiz. Uni hamkasbim Hurmat Bobojon olib boradi.
Thank you. muhojir ovozi chet davlatlarda mehnat qilayotgan o'zbek muhojirlari oilalariga yuborayotgan pul mablag'lari O'zbekiston iqtisodida salmoqli o'rinni egallaydi. Shunga qaramay, so'nggi paytlarda Rossiya, Qozog'iston va boshqa davlatlardan yuborilayotgan bu pullar O'zbekiston banklarida to'xtab qolayotgani, mehnat muhojirlarining O'zbekistondagi oilalari uni ololmay sarson bo'layotgani haqida ko'plab shikoyatlar tushmoqda. Qozog'istonda mehnat qilayotgan va o'zini kamol deb tanitgan 4 kunlik muhojir yuborgan pulni Qoraqalpog'istondagi oilasi Asaka bankidan ola olmayotgani haqida gapiradi.
Men Qozog'istonda ishlaymanda, men pul yuborganimga bir oy bo'ldi. Har kun uydagilar borishadi, unga aytsangiz bankda pul yo'q deb qaytarib yuborarmish. Men o'zbek Qoraqalpog'istondanman, bankdan pul yubordim uyga. O'g'lim kasal edi, shunga uydagilar qo'ng'iroq qildi. Pul yubordim, $100 yubordim, shuni mana bir oy davomida hali olisholmagan. Har kun bankga borishadi, bankda pul yo'q deb qaytarib yuborarmish.
Qaysi bank orqali o'tkazdingiz?
Men bu yerdan Sesna bank orqali yubordim, biz Asaka bankga yubordik, Asaka bankga borishadi, pul yo'q. Bir oy davomida, mana bugun 28 kun bo'ldi, buni olisholmaydi. Nijeli bir katta bankda $100 topilmaydi. Dollar qachon Toshkentdan kelarmish, keyin berarmish. Shunaqa deb aytishyapti uydagilar qo'ng'iroq qilib. O'g'lim kasal, o'g'limga pul kerak. Bankdan pulni bermayapti. Kimga murojaat qilish kerak bilmayman. Har oyda oilamga $150 yubortiraman. Mana shu oxirgi yuborgan pulimni bir oy davomida berishmayapti.
Har safar o'sha yo'l bilan o'tkazarmidingiz?
Biz o'sha bank orqali yuborardim. 3 kun, 5 kun ichida olishardi. Mana shu oxirgi safar nimagadir olisholmayapti. Nimaga desa, bankda pul yo'qmish. Qachon Toshkentdan pul kelarmish? Kim berarmish? Sizlarni ozodlikni hamma sevishlar, bizga qayerga bo'lsa ham bir murojaat qilishimiz kerak-ku, masalan, kimga bo'lsa ham dardimizni aytishimiz kerak-ku, hech kim eshitmaydi bizni. Mana bu yer qachongacha shunaqa hayot bo'ladi endi? O'zimizda O'zbekistonda hamma narsa bor, paxta bor, oltin bor, hamma narsa bor. Endi bu, masalan, shu Qozog'istonda, Rossiyada qancha bolalar ishlashyapti. Shuncha, masalan, O'zbekistonda nimasiga bilgan yordam, masalan, pul yuboryapmiz. Shu pulni oilamizga bermayapti. Bu qanaqa yashash bu? O'zingiz o'ylanib ko'ring. O'zimni pulimni bermayapti. O'ylanib ko'ring. Bu yerda ishlatmay pul yuborsam, shu pulni bermasa.
Nima ish qilasiz Qozog'istonda?
Mardikorlik qilib, nima ish qilaman? Musor chiqaraman, musor yuklayman, nima qilaman, ko'chada musor cho'playmiz, avtobazda ishlayman. Shundan bizga pul beradi, zarplata beradi. Olib yuboramiz 25,000 senga zarplata beradi. Shundan orttirib uyga yuborganim endi shu pulni ham berishmayapti-da endi. Nima qilish kerak bilmayman.
Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik boshqa bir fuqaro esa bunday muammoga aslo duch kelmaganini aytadi.
Aka, jo'natyapmiz, sal kamroqda, mana bugun ham jo'natdim. 200-300 shundayda, juda qiyin bo'lib qolyapti-da vaziyat.
Endi u yoqda yetib bormayapti, u yoqda yetib borsa ham banklar kechikib beryapti, yopaytda bermaydi, yopaytda bankka militsionerlar ham o'tkazmay yo'lda ota-onalarni talon-taroj qilyapti, degan gaplar bor-da.
Yo'q, men shu paytgacha mana jo'natdim-ku, unday gap bo'lmadi, lekin mana kecha bugun jo'natdim, ertaga endi aniq bilaman. To'g'ri, bir safar bermadi, bermagandan keyin men jo'natuvchiga aytdim, bu yoqqa o'zimizga telefon qilib bankka aytgandan keyin birdan berdi.
Rossiyaning Astraxan viloyatida mehnat qilayotgan yana bir o'zbekistonlik pul o'zbek banklarda kechikib berilishini tasdiqlaydi.
Bu yoqdan yuborasiz, bu yoqdan yuborasiz. Borgandan keyin u dedi, bu dedi, pul yo'q dedi, bankda pul kelmadi hali dedi, shunaqa. 2-3 kun avora bo'lib yurasiz-da, lekin borgan bo'ladi. Avora qilishadi. Olish qiyin-da.
O'z ismini aytishni istamagan bu mehnat muhojirining aytishicha, bugungi kunda Rossiya va Qozog'istonda ishlayotgan mehnat muhojirlari har qadamda talanmoqda.
O'zingiz bilan olib yuradigan bo'lsangiz, hozir men ishlayapman hozir. Ertaga fevralda ketsam, yonimda olib yursam, yo'lda olib qolishadi.
Kimlar olib qoladi?
Tamojniy postlarda.
Qaysi tamojniy postlar?
O'zbekistonniki, Qozog'istonniki, hammasi olib qolishadi.
Nima, yoningizda pul olib yurish mumkin emas ekanmi?
Mumkin. Lekin ko'p olib yurish mumkin emas.
Qanchagacha mumkin?
$2,000 mumkin emas. Rus puliga 15,000-20,000 olib yurish mumkin.
Shunaqa qonun bor ekan.
Qonun bor ekan. Telefoningiz 2 bo'lsa, bittasini olib qolishadi. Yo'lda talanib borasiz. Uyga men o'zim borganman, talanib borganman. propiska yo'q dedi, nima dedi, pasportingizning nimasi tugagan dedi. Shunaqa gaplarni aytib nima qilardi? Pulundiradi. O'zbekistonning tamoyilini ana eng yomoni shu O'zbekistonning tamoyilini. Pechat bosib berish kerak-ku. Na, viza bosib berish kerak. O'zbekistonga kiryapti degan. Bosmaydi. Bosmaydi. Tekshirib ko'ramiz deydi. Kompyuterga solib ko'ramiz deydi. Shunaqa-da. Keyin pul berish kerak. Qachongacha u kutib tursang o'tkazadilar. Lekin kech qolib kelsangiz, kechqurunga уже tamoyilni yopiladi. Ertagacha. Ertalab 9 ochiladi. Yana tunab qolish kerak shu yerda. Qozog'istonning nimalari yana keladi sendan yana pasport so'raydi. Sen o'tolmasang u yoqqa. Qozog'istonning pochta nimasida qolasan? Granitsada qolasan. Yana qozoq pasport so'raydi, viza so'raydi, pul so'raydi yana. Yo'limiz ham azob. Topishimiz ham azob.
Biz O'zbekistonda banklar muhojirlar yuborayotgan pullarni egalariga vaqtida bermayotgani yuzasidan O'zbekistondagi Asaka banki rasmiylarining fikrini o'rganishga ham harakat qilib ko'rdik, ammo bu urinishlarimiz besamar bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yil birgina kontakt tizimi orqali O'zbekistonga Rossiyadan 500 milliarddan ziyod pul jo'natilgan. BMT hisob-kitoblariga ko'ra, millionlab o'zbek mehnat muhojirlari tomonidan jo'natilayotgan bu pullar O'zbekiston iqtisodiyotining 20%gacha bo'lgan ulushini tashkil etishi mumkin. Muhojir ovozi eshitirishni tinglayapsiz. Shvetsariyada masjidlarda minora qurish taqiqlangani, u yerda yashovchi o'zbeklarni befarq qoldirgani yo'q. Masjidlarda minoralarni qurishni taqiqlash masalasi bo'yicha yakshanba kuni o'tkazilgan referendumda bu chorani shvetsariyalik ovoz beruvchilarning aksari ma'qullagandi. 400 mingga yaqin musulmon yashaydigan Shvetsariyadagi masjidlarning 4-tasida minora bor xolos va referendum natijalaridan qat'iy nazar ular joyida qoladi. Ammo bundan buyon masjidlarda minora qurish taqiqlanadi. Bu qarorga Shvetsariyaning Bazel shahrida yashayotgan Bashorat opa shunday fikr bildiradi.
Demokratik davlat bo'lgani uchun Shvetsariyaning men hayron bo'lib qoldim buni olib tashlayotganiga. Chunki bu doim nima desam bo'ladi, har bir inson o'zini dinini qabul qilishga anaqa-ku haqligu. Kim biladi yana nimaga olib tashlayotdi bular. Lekin turursa bularda bir xillari aytadiki, shovqin suron bu Shvetsariya tinch mamlakat bo'lgani uchun ularga yoqmayotganimizda. O'sha sababdan ham endi bular o'rganmagan tinchlikni yaxshi ko'radi. Balkim shu nima bo'lib qoldimi, bilmadim endi. Lekin menga qolsa turavergani yaxshi edi. Har kim bor o'zini, men masalan masjidga O'zbekistonda ham borgan emasman, nimaligini ham bilmayman, betga ham bormayman. Kishining o'zini qalbida bo'lsin iymoni. Endi albatta o'zim o'zbek ayoli bo'lganim uchun sal ko'nglim xarob bo'lgan degan bo'ldi. Endi turavergani yaxshi bo'ladi albatta. Xohlagan kiradi, hech kim majburlamaydi-yu.
Minoralarni taqiqlashga oid munozaralar taklif 10-chi qarashdagi Shvetsariya xalq partiyasi tomonidan ilgari surildi. O'nchilar fikricha, minoralar bu mamlakatni islomlashtirish urinishlarining bir qismidir. Shvetsariya hukumati minoralarni taqiqlash diniy erkinliklarni buzishi, islomiy radikalizmga sabab bo'lishi va Shvetsariya obro'siga putur yetkazishi mumkinligini aytib, ovoz beruvchilarni bu taklifni rad etishga chaqirgan. Shvetsariyaning Lozan shahrida yashayotgan o'zbekistonlik taniqli dissident yozuvchi Safar Bekjon bu qarorning dinga qarshi harakat emasligiga umid qilishini aytadi.
Minora ya'ni ko'p talab qilinmasin, ya'ni rasmiy ro'yxatdan minorasi bo'lsa, har bitta jami yo masjid minorasi bo'lsa, uni rasman o'tdi nimasiga ko'ra, bu yer islom markazi emas, jami, ya'ni diniy marosim o'tkaziladigan, namoz qilinadigan joy sifatida ro'yxatdan o'tkazishga majbur. Agar minorasi hech bitta nima joyi bo'lmasa, etajli uyda bitta xonadonda bo'lsa, ish qanaqa islom markazi, ya'ni ish qanaqa madaniyat markazi deb ro'yxatga o'tkazishga ular haqqi bor. Minora qo'yish albatta bu yerda islomiy bir timsol sifatida jami bo'ladi. U jamiga davlat bizni maoshimizga kesib qolayotgan maoshimizdan pul to'lash kerak, butun xarajatlarni ko'tarish kerak.
26 kantonda o'tkazilgan referendum natijalariga ko'ra ovoz beruvchilarning 50%dan ortiqrog'i bu taqiqni ma'qullagan. Surxondaryoda yashovchi Ismoil aka Shvetsariyada masjidlarda minoralarga taqiq qo'yilganidan afsuslanish bildiradi.
Fikrimiz endi bo'lsa yaxshiroq bo'ladi-da. Bo'lsa endi nima deya bilamiz, kindi bularni olgan qarorida bo'lgan taqdirda ko'p yaxshi bo'ladi, ya'ni insonlarda birlikda, barobarlikda yashayabilganini endi bu önemli bir göstergesi edi bu.
muhojir ovozi eshittirishi edi.
Muhojir ovozi eshittirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.